Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 20 ianuarie și eu sunt Liliana Barbăroșe cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Precipitații sub formă de la Poveța anunță meteorologii pentru întreg teritoriul Moldovei. Astăzi, polei și ghețuși pe drumuri, vânt în rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Totodată, temperaturile scad sub minus 1 grad în sud, minus 2 în centru, inclusiv capitală, și minus 3 în raioanele nordice. Ce ar trebui să înțeleagă cetățenii moldoveni care nu sunt cetățenii europeni, dar așteaptă în aceste momente abolirea regimului de vize pentru spațiul comunitar? Din dezbaterea europeană pe alocuri foarte îndrăgită pe marginea dreptului la muncă în toate statele europene al muncitorilor români și bulgari. Am discutat subiectul cu eurodeputata liberală din România, Renat Weber, iar interviul cu eurodeputata vă așteaptă foarte curând în emisiunea noastră. Apoi scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, vă așteaptă deja în partea a doua emisiunii cu o tabletă despre ceea ce numește pseudo-evenimente legate de niște vameși, procurori sau polițiști prinși cu mită, și spre finalul ediției un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre mizele unui bilanț diplomatic al anului pe care intenționează să-l prezinte marți, de ziua lui Lenin, ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Chișinăul trimite grupuri de lucru la Comrat înainte de referendumurile controversate de la 2 februarie. Confruntările de la Kiev între poliție și protestatari au continuat în cursul nopții. O sondă europeană aflată în călătorie prin spațiu de un deceniu va fi reactivată astăzi. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile de la Chișinău spun că vor trimite astăzi la Comrat grupuri de lucru compuse din oficiali guvernamentali și deputați pentru a lua în discuție o serie de probleme ale regiunii găgăuze. Premierul Iurie Leancă și speakerul Igor Corman au mai spus vineri, în urma convorbirilor purtate la Chișinău cu o delegație găgăuză, că vor merge personal la Comrat miercuri la ședința adunării populare Parlamentul Local. Autoritățile centrale încearcă să le convingă pe cele găgăuze să renunțe la referendumurile plănuite la 2 februarie pe tema orientării externe a Republicii Moldova și independenței regiunii. La Kiev au continuat în cursul nopții confruntările între poliție și protestatari după ampla demonstrație de duminică, la care zeci de mii de oameni au sfidat proaspetele interdicții introduse de președintele Victor Ianucovici împotriva protestelor. Zeci de demonstranți tineri înarmați cu bețe și fumigene au atacat cordoane și autobuze ale poliției, încercând să-și facă drum către clădirea Parlamentului. Ministerul de Interne spune că 30 de polițiști au fost răniți, 4 grav. Liderul opoziției Vitali Klitschko a scris pe rețeaua de socializare online Twitter că președintele Ianucovici i-ar fi spus că va înființa astăzi un comitet pentru aplanarea crizei politice. Acordul nuclear între puterile internaționale și Iran urmează să intre în vigoare începând de astăzi. Inspectorii internaționali au și sosit la Teheran, așteptând ca guvernul Iranului să le asigure accesul la instalațiile nucleare. Acordul încheiat în noiembrie trecut obligă Iranul să limiteze programul de îmbogățire a uraniului în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. Înțelegerea este valabilă pentru jumătate de an, timp în care puterile internaționale și Iranul speră să ajungă la o soluție permanentă pentru a îndepărta suspiciunile că Teheranul ar dezvolta în secret arma atomică. Câțiva congresmeni americani au declarat că suspectează Rusia că l-a ajutat pe fostul angajat al serviciilor secrete americane, Edward Snowden, să scurgă în presă secrete ale Guvernului Statelor Unite despre programele de supraveghere domestică și internațională. Președinții Comitetului pentru Informații din Senat și din Camera Reprezentanților, Dianne Feinstein și Mike Rogers, au făcut declarații duminică la televiziunea NBC. Snowden a fugit în Statele Unite anul trecut și a primit azil în Rusia. Și o sondă europeană care călătorește prin spațiu de 10 ani în drum spre cometa 67P urmează să fie reactivată astăzi. Sonda Rosetta a fost deconectată timp de 3 ani pentru a economisi energia. Dacă totul va decurge conform planului, ea urmează să ajungă în cursul anului la cometă pentru cercetări de la care se așteaptă mai multe răspunsuri despre apariția sistemului solar. Rosetta se află acum la 800 de milioane de kilometri de pământ în apropiere de Jupiter. Este atât de departe încât semnalul radio care este așteptat astăzi pentru a confirma că reactivarea a decurs cum trebuie va călători prin spațiu 45 de minute.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invit să accesați pagina noastră de internet. Suntem în continuare cu ochii pe evenimentele de la Kiev. Sute de manifestanți s-au ciocnit ieri cu forțele de poliție când au încercat să spargă baricadele pentru a se îndrepta spre clădirea Parlamentului. Iar pentru cei interesați de imaginile video cu aceste întâmplări, site-ul nostru europalibera.ro este o bună alegere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, eurodeputata liberală din România, Renat Weber, ne-a acordat un interviu despre dezbaterea europeană pe marginea dreptului la muncă în Uniunea Europeană al românilor și bulgarilor, drept care a fost restricționat până la 1 ianuarie, dar nu mai este în state precum Marea Britanie sau Germania. Am vrea să le explicăm mai întâi ascultătorilor de ce unele țări și-au putut permite până acum aceste restricții la nivel european și altele nu.
În 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, prin tratatul pe care noi l-am semnat cu toate celelalte țări, a existat o asemenea prevedere prin care statele membre, dacă economia lor o impune, pot să restricționeze accesul pe piața muncii cel mai târziu până la 31 decembrie 2013. Și asta s-a întâmplat cu unele țări, nu cu toate. Au fost țări care au avut piața deschisă pentru noi de la bun început, dar după aceea, de exemplu, Spania a restricționat-o pentru că s-a confruntat cu o situație economică foarte grea. Au fost altele care au avut-o deschisă în permanență și au fost unele care au ținut morțiși chiar până la 31 decembrie 2013. Acum, ce vedeți dumneavoastră în ultima vreme ca fiind idei ale unor state membre de a limita migrația, că nu-i vorba să ne restricționeze nouă accesul, asta nu se mai poate și toți știu. Dar au venit unii și alții cu idei de a limita numărul migranților intracomunitari, adică cetățeni europeni dintr-un stat care merg să trăiască, să muncească în alt stat. Toate aceste idei însă, trebuie să o spunem foarte ferm, vin chiar pe fondul unor campanii electorale populiste deșanțate, care n-au niciun fel de legătură cu realitatea din fiecare țară și din Uniunea Europeană. Pentru că toate studiile de până acum arată că peste tot unde a existat această migrație a forței de muncă, ea a contribuit de fapt foarte mult la dezvoltarea economică a acelor state, la bugetul acelor state. Știți care e procentul acestei migrații a forței de muncă per total Uniunea Europeană? 2,8%. Deci doar 2,8% din cele 500 de milioane de cetățeni ale Uniunii Europene sunt persoane care lucrează în altă țară decât în țara lor de origine.
De ce se tem, de fapt, unele țări sau unele partide din unele țări europene care optează pentru aceste limitări?
De votul electoratului lor se tem, atâta tot. Ei nu se tem că vor veni românii sau bulgarii sau polonezi polonezii. Și polonezii, să știți că au avut parte de un tratament destul de asemănător la data la care Polonia a intrat. Ei nu se tem neapărat că noi vom veni într-un număr atât de mare încât să le periclităm, vezi, Doamne, situația de angajare din țările lor. Nu, ei sunt, de fapt, extremiști. UKIP-ul din Marea Britanie este un partid de extremă. Frontul Național din Franța, al lui Marine Le Pen, este un partid de extremă dreaptă. Și ei, de fapt, sunt rasiști, xenofobi, dar nu mai pot să fie, pentru că Uniunea de câteva vreme este în această criză economică pe care cu foarte mare greutate o depășește. Au ajuns la concluzia că numai discursul împotriva celor din afara Uniunii nu e suficient. Vor să fie cât mai mult împotriva Uniunii însăși. Și atunci cum să fie împotriva Uniunii? Păi fiind împotriva cetățenilor europeni care merg într-o țară sau alta să muncească. Deci, credeți-mă, chiar nu este nimic solid pe care să se bazeze. Ei transformă câte un caz individual de abuz, de sistem social. Vă dați seama că primii care abuzează un sistem social sunt exact cetățenii acelei țări. Dar ei transformă un caz individual care se produce, sigur că se mai produc și din asta, în generalități. Ca să vă dau un exemplu, să vedeți totuși ce se cheamă reducerea la absurd până la urmă, dar e o reducere la absurd făcută de ei. Gândiți-vă că UKIP-ul la un moment dat a împărțit niște fluturași din aceea în care spuneau că de la 1 ianuarie 2014, 29 de milioane de români și de bulgari vor veni în Marea Britanie. Cele două țări n-au atâta populație. Să știți că am fost extrem de impresionată de dezbaterea din Parlamentul European, care n-a fost câtuși de puțin o ceartă. Cu excepția vreo 2-3 britanici și Marine Le Pen și o italiancă, să știți că toți ceilalți au avut un discurs extrem de echilibrat, de rațional și m-a surprins plăcut foarte mult poziția polonezilor. Oamenii aceia în continuare erau urmăriți de umilința la care au fost supuși concetățenii lor polonezi în 2004-2005. Și au fost foarte solidari cu românii și bulgarii în acest demers al nostru de a pune lucrurile pe un făgaș așa cum trebuie în ceea ce privește libertatea de mișcare și nediscriminarea pe piața muncii.
Astea fiind spuse, acum cum stau lucrurile? Există șanse ca să se discute niște limitări? Nu există nicio șansă?
Nu. Parlamentul de foarte multe ori așează tendințele, ca să spun așa, aduce teme pe agendă, le provoacă ca și dezbatere pentru ca să avem o poziție foarte clară. Iar aici am avut o poziție extraordinar de clară. Comisia Europeană în permanență sub presiunea Parlamentului din acest punct de vedere a avut o poziție foarte fermă. Consiliul, care de data asta era reprezentat de președinția greacă, pentru că ei sunt acum președinția rotativă, Consiliul iarăși a fost foarte ferm. Deci nici pomeneală să se materializeze în vreun fel ideile pe care le-au lansat la un moment dat un politician sau altul, chit că era primul ministru Cameron sau, nu știu, ministru de interne francez Valls, că ei au venit cu formule să nu fie turism pentru asistență socială. Păi nici nu este. Dacă vă uitați statistic la cei care din România au plecat, oamenii muncesc. Problema cea mare este că ei au propriile lor lacune în legislația lor. Ei pe aia trebuie să și-o corecteze, fără însă să discrimineze. Și asta a fost foarte clar. Iar rezoluția pe care am votat-o și, sincer, chiar mă mândresc că am negociat-o, e o rezoluție foarte bună. Poate una din cele mai puternice, mai substanțiale pe care am văzut-o vreodată în Parlament.
Și acum, probabil, ultimul aspect. Moldovenii așteaptă și ei abolirea foarte în curând a vizelor pentru Uniunea Europeană, cu excepția celor care dețin deja un pașaport român. Situația lor este diferită de a românilor.
Din cetățenia asta europeană decurg anumite drepturi, privilegii și, evident, și obligații. Cetățenii moldoveni, cei care nu au cetățenie română, pentru că cei care au cetățenie română deja se raportează la cetățenia europeană, dar cetățenii moldoveni care nu au cetățenie română nu sunt cetățeni europeni, sunt extracomunitari. lor li se aplică regulile generale pe care tocmai am reușit în sfârșit în acest mandat să le votăm cu privire la migrație și cu privire la azil. Iar cu privire la migrație vreau să vă spun, până acum în Uniunea Europeană existau 28 acum cu Croația, de politici statale diferite. Nu existau niște standarde minimale. În acest moment există această nouă legislație, este un pachet legislativ care cuprinde mai multe legi europene, care se referă inclusiv la permisul de muncă unic. Deci, de exemplu, dacă cineva vine și lucrează într-un loc și se întâmplă ceva și se închide locul acela sau își pierde acel loc de muncă, în anumite condiții are posibilitatea să nu se mai întoarcă acasă, ci să-și caute un alt loc de muncă. Sau că cineva a venit la studii, după studii, iarăși nu mai trebuie să se întoarcă acasă și după aia să revină. Beneficiile sociale, să știți că și acelea sunt prinse, că sunt oameni care poate lucrează 15-20 de ani într-un stat al Uniunii Europene și atunci e firesc și la pensie lucrul acesta să se calculeze. Dar aceasta este o legislație, repet, care acum s-a încheiat, trebuia să încheie la sfârșitul 2012, da, a fost dificil la negocieri. Mai avem de votat în săptămânile următoare, se votează și ultimile directive și gata, o să intre în vigoare, deci vom avea un alt cadru. Însă, cu toată părerea de rău, asta este situația. Cetățenii moldoveni nu sunt cetățeni europeni, sunt extracomunitari. Iar ridicarea vizelor are și ea anumite condiții, pentru că se ridică într-adevăr vizele, dar știți cum există întotdeauna și posibilitatea să abuzezi de lucrul acesta și asta are și consecințe și asupra persoanei care abuzează, dar poate să aibă consecințe și asupra statului, în sensul suspendării ridicării vizelor. Dar e într-adevăr mai anevoios, e strict din cauza aceasta că încă Moldova nu este membră a Uniunii Europene.
A fost eurodeputata liberală din România, Renate Weber. Interviul integral îl găsiți foarte curând pe site-ul nostru europalibera.org. 7 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroș. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presei și un dicționar de sunete realizat de Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Autoritățile de la Chișinău spun că vor trimite astăzi la Comrat grupuri de lucru compuse din oficiali guvernamentali și deputați. Premierul Iurie Leancă și speakerul Igor Corman urmează să participe personal la o ședință a adunării populare miercuri pentru a convinge autoritățile găgăuze să renunțe la referendumurile plănuite la 2 februarie pe tema orientării externe a Republicii Moldova și pe tema independenței regiunii. La Kiev au continuat în cursul nopții confruntările între poliție și protestatari după ampla demonstrație de duminică, la care zeci de mii de oameni au sfidat proaspetele interdicții introduse de președintele Viktor Ianukovici împotriva protestelor. Autoritățile ucrainene spun că 30 de polițiști au fost răniți. Acordul nuclear între puterile internaționale și Iran urmează să intre în vigoare începând de astăzi. Încheiat în noiembrie trecut, acordul obligă Iranul să limiteze programul de îmbogățire a uraniului în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. Câțiva congresmeni americani au declarat că suspectează Rusia că l-a ajutat pe fostul angajat al serviciilor secrete americane Edward Snowden să scurgă în presă secrete ale Guvernului Statelor Unite despre programele de supraveghere domestică și internațională. Și o sondă europeană care călătorește prin spațiu de 10 ani urmează să fie reactivată astăzi. Sonda Rosetta a fost deconectată timp de 3 ani pentru a economisi energia. Dacă totul va decurge conform planului, ea urmează să ajungă în cursul anului la cometa 67P pentru cercetări de la care se așteaptă mai multe răspunsuri despre apariția sistemului solar.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7 și 19 minute, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Unul din Adevărul citează Carnegie Europe și scrie că atât Moldova cât și Georgia au nevoie de susținere intensivă a Uniunii Europene după parafarea la Vilnius a acordului de asociere pentru a scăpa de presiunile făcute de Moscova. Autorul arată că în perioada de dinainte a parafării acordului, autoritățile ruse au făcut tot posibilul pentru a împiedica Moldova din acest proces cu amenințări privind sistarea livrărilor gazelor și embargouri comerciale. Publicația mai notează faptul că imediat după încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi, președintele rus Vladimir Putin își va reorienta atenția către Moldova și Georgia pentru a slăbi susținerea în raport cu acordurile Uniunii Europene. Aceeași publicație începe astăzi un ciclu de materiale sub genericul România și Moldova, unire sau dragoste cu Sila. O echipă Adevărul România a venit în Republica Moldova pentru a afla ce vor, de fapt, basarabenii. Pe parcursul acestei săptămâni, publicația promite să scrie despre ce înseamnă proiectul de redesenare a României Mare al președintelui român Traian Băsescu. Olga Grosul scrie în comersant.md că înainte de alegerile parlamentare, mai ei ar fi decis să năsprească regulile de desfășurare a acțiunilor în masă. Autoarea a ajuns la această concluzie după ce a aflat că ministerul propune să se traseze o linie roșie în fața instituțiilor statului, misiunile diplomatice și pușcăriile peste care să se interzică manifestanților să treacă, iar poliția va obține putere de a dispersa în forță manifestările fără autorizarea autorităților locale. În articol se menționează că reprezentanții societății civile se pronunță categoric împotriva liniei roșii, menționând că o astfel de decizie va fi contestată la Curtea Constituțională. Jurnaliștii de la Panorama publică o analiză previziune pentru 2014. Printre evenimentele așteptate de publicație sunt limitarea accesului imigranților moldoveni în Rusia, desfășurarea unor referendumuri neagreate de Chișinău în autonomia găgăuză, vizita la Chișinău a ministrului rus de externe Sergei Lavrov, finalizarea de către partea moldovenească a gazoductului Iași-Ungheni, semnarea acordului de asociere, regimul fără vize în Uniunea Europeană, dar și faptul că Moldova va celebra aniversarea 70-a eliberării de fasciști. Editorialistul Victor Ciobanu scrie în Ziarul Național că din 2003 și până anul trecut, transferurile persoanelor fizice efectuate în Moldova s-au ridicat la 11,9 miliarde de dolari, potrivit datelor Băncii Naționale. Experții estimează că această cifră poate fi ușor dublată dacă vor lua în considerație și transferurile neoficiale. Deci, concluzionează autorul, ajungem la o cifră de circa 24 de miliarde de dolari sau peste 2 miliarde de dolari anual. Acum, dacă vă compara această cifră cu investițiile străine directe, care se cifrează media la 200 de milioane de dolari anual, ne-am putea da seama cine este adevăratul investitor strategic al țării, apreciază domnul Ciobanu. Acestea au fost câteva articole, mai multe vă las să aflați în Ziarele Curente.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea am fost bombardați binișor cu pseudo-evenimente. La ce mă refer? O să vă explic imediat. Mass media ne-a spus că un procuror a fost reținut pentru mită, apoi că soarta unor vameși prinși în flagrant delict va fi luată în discuție în instanță, apoi că un polițist a fost reținut pentru luare de mită a doua oară. Mi se pare că asemenea știri, de care nu am dus lipsă niciodată în epoca tranziției, sunt lipsite de importanță, că ele vizează niște pseudo-evenimente. Nu merită să le acordăm atenție, după părerea mea, și asta pentru că, de obicei, cinovnicii, vame și polițiștii nu sunt băgați aici la închisoare. Am avut de-a lungul timpului o sumedenie de arestări, de învinuiri, de cazuri de corupție examinate în instanță. Și câți cinovnici, vame și polițiști au ajuns în închisoare pentru corupție. Dar procurori și judecători, Mai bine să nu ne obosim prea tare cu presupusul. Moldova e țara în care oamenii cu funcții serioase nu ajung în închisoare pentru corupție. Și nu ar fi fost asta o mare dramă dacă nu exista corupție. Ori, conform mai multor analize, ea face ravagii în Republica Moldova. Să fac o precizare. Am tot respectul pentru munca Centrului Anticorupție. Efortul acestei instituții este lăudabil, numai că deciziile judecătorilor dând peste cap deseori acuzațiile centrului, arestările nu mai au relevanța dorită, iar ceea ce se vrea un eveniment devine un fals eveniment. Să luăm pe polițistul care a fost reținut a doua oară pentru luare de mită. Prima dată el a fost achitat. Nu este exclus și acum omul să fie declarat nevinovat. Și atunci ce eveniment este arestarea lui? Păi unul insignifiant, minor, banal. Un eveniment demn de băgat în seamă ar fi băgarea în pușcărie pentru luare de mită a unui polițist, vameș, cinovnic, procuror. Atunci ar merita într-adevăr să ne agităm, să analizăm datele problemei. Cum așa ceva nu se prea întâmplă, de ce să ne impacientăm? Eu zic că nu are rost.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va prezenta marți un bilanț al anului diplomatic 2013. Dan Alexes se referă la acest subiect în jurnalul său de corespondent.
Mâine, când se vor comemora 90 de ani de la moartea lui Lenin, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va prezenta bilanțul diplomatic al anului scurs. Bilanț care se arată a fi foarte bun pentru Rusia în termen de prestigiu recâștigat. Revenirea lui Putin la Kremlin după pauza fictivă în care Medvedev a condus nominal statul s-a însoțit de o tensionare a relațiilor între Rusia și Occident. Tonul general al diplomației rusești a redevenit naționalist și lipsit de nuanțe. În dosare importante, precum războiul civil din Siria sau nuclearul iranian, Rusia a împiedicat sistematic Occidentul să ia măsuri mai hotărâte și mai eficace. În cazul Siriei, unde dispune de singurul său punct naval în Marea Mediterană, Moscova s-a arătat a fi un protector pe față al regimului dinastic al lui Assad, care se menține doar prin ajutorul direct al Rusiei și Iranului. Acordând azilul politic fostului agent CIA, Edward Snowden, Putin a arătat că deciziile lui politice nu pot fi influențate de Statele Unite. Vis-a-vis de Uniunea Europeană, Putin a marcat de asemenea o serie de puncte, făcând să eșueze proiectul de gazoduct european Nabucco. Ultima mare victorie a lui Putin a fost felul în care a forțat Ucraina să nu mai semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să accepte în schimb ajutorul Rusiei. Lui Putin i-a displăcut profund felul în care oficiali europeni au încercat să facă presiune pe Ianukovici, în vreme ce se afișau cu liderii opoziției ucrainene pe Maidan, piața centrală din Kiev, unde demonstrațiile continuă de aproape două luni. Ministrul rus de externe Lavrov a calificat asta drept un amestec inacceptabil în suveranitatea Ucrainei, iar Putin, pentru a-și arăta nemulțumirea, a decis să reducă summitul de săptămâna viitoare de la Bruxelles, dintre Rusia și Uniunea Europeană, de la două zile cât era prevăzut, la o scurtă întâlnire de două ore. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum ascultați dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Jafer Youssef, compozitor, vocalist și instrumentist tunisian cu o carieră remarcabilă în jazzul european, s-a născut în 1967 și se trage dintr-o lungă linie de muezini.
Muzijat ruhu kambiru. كما تمزج الخمرة بالماء الزناد فإذا مسك شيء مسني.
Învățat de la bunicul său arta recitalului coranic și în adolescență a descoperit oudul, apoi gitara bas și în cele din urmă jazzul. Din 1990 trăiește în Europa, la Viena, unde a și studiat, la Paris și în țările nordice. Oudul, instrumentul care l-a consacrat pe Iusef, este acea lăută arabească, al cărei sunet poate fi auzit în toate muzicile Orientului Mijlociu și în acelea din nordul Africii, în special cele islamice tradiționale. Instrument oriental, prin definiție, considerat un strămoș îndepărtat al ghitării, oudul nu pare deloc făcut pentru jazz, sau cel puțin nu pentru jazzul din nordul Europei, în special cel din Norvegia. În primul rând, din cauza diferenței de temperatură. Sunetul oudului este cald, apropiat și învăluitor, ca un răsărit de soare, în timp ce jazzul cântat în nord nu poate părea fi altfel decât rece, lunar și întunecat, ca zilele care vin după ce te părăsește o femeie frumoasă pe care o iubești fără leac. Aceste două elemente aparent contrarii sunt sudate perfect însă de vocea de muezin a lui Jafer Yusef și de instrumentele celor mai buni muzicieni ai scenei de jazz din Norvegia, între care îi amintim aici pe ghitaristul.
Întreaga melodie ce urmează o găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Eu vă zic la revedere, aici Radio Europa Liberă.